Daar's geen een wat meer spesiaal is as 'n ander nie. U wil ons almal by U hê. U het bestem dat ons almal U kinders sal word. Here, laat ons met albei hande daai offer aanneem, Here. Here, laat ons nie weeskinders wees nie, maar dat ons elkeen U sal aanneem as ons Vader. U alleen is volmaak, U alleen is perfek. Daar is geen liefde soos U liefde nie, Here. U liefde is waarna elkeen op hierdie aarde smag. Maar soveel keer, Here, dan soek ons dit in ander plekke. Maar Here, laat ons na U toe kom. Dat U ons harte sal kom volmaak met U liefde, Here. Dis al wat U wil hê. U wil net hê ons moet by U wees. U is 'n Vader en U soek U kinders by U, Here. Ons sê dankie vir die voorreg. Dankie dat ons U kan ken. Dankie dat die ewige lewe nou begin, Here. In verhouding met U hierso al. Maar Here, ons sien uit na die dag van die terugkoms. Ons sien uit na die dag, Here, wanneer ons saam met U sal wees in die hemel. Tot dan, Here, laat ons U liefde uitdra. Halleluja, ons loof U, Here. Dankie vir hierdie tyd saam, Here. Dankie vir U teenwoordigheid hierso. U is hier in ons midde. U ken ons lewens, U ken ons behoeftes vanaand. Here, laat hierdie 'n plek wees van redding. Laat hierdie 'n plek wees van genesing. Laat hierdie 'n plek wees waar elkeen sy doel waar hy dit raak sien. Waar hy dit kan nastreef. Here, laat hierdie 'n plek wees waar ons sal groei in ons verhouding met U, Here. Laat hierdie 'n plek wees van vergifnis en van reiniging, van oorwinning en van liefde. Dankie, Here. U planne vir ons is goeie planne. Laat ons elkeen die planne wat U vir ons het, laat ons dit omhels, Here. Laat ons dit vat en ons eie maak. Laat ons harte in lyn kom met U hart. Laat ons begeer dit wat U begeer. Laat ons sal haat dit wat U haat. Here, ek spreek U beskerming oor elkeen hierso. Dankie dat U engele opdrag gee oor ons. Om ons te behoed en bewaar. U ken ons omstandighede. Daar's van ons, Here, wat in moeilike of gevaarlike omstandighede leef. Dag tot dag. Dankie dat ons nie alleen is nie. Dankie dat U by ons is. Here, wees nader aan ons as ons eie hart klop. U is in ons. Ons loof U in Jesus naam. Amen. Amen, dankie. Julle mag maar sit. Right. My notakies kry so. So soos ek genoem het, Ons was vir 'n hele aantal weke was ons uitstedig. Ons 'n bietjie van 'n reistog toer deur die land gedoen, omtrent die land plat gery. 2 dae op na Durban toe deur Bloemfontein en toe het ons tyd spandeer met die kerk in Durban, met die Shofar gemeente. Hulle kom al 'n paar jaar aan, maar hulle is deur nogal 'n paar veranderinge en hier en daar 'n moeilike tyd. En so die kerk daar is nog 'n groeiende kerk, hulle is nog 'n kerkplant. En ons het bietjie daar gaan bedien, huwelik seminar aangebied en by die kerk gaan preek daar en het was regtig goed om te sien hoe die Here daar werk en nuwe mense toevoeg tot die gemeente van die laaste keer wat ons daar was. En ons het ook tyd spandeer in Pietermaritzburg by die nuwe Shofar gemeente daarso. So hulle is nou net aan die begin. Hulle is so 15 mense wat by mekaar kom in 'n groot kerksaal. En so hulle sit so 'n halwe ry vol daar agter. Mense wil mos nie voor sit nie. En ek het ook daar die boodskap gebring en het ons daar lekker gekuier met die familie, die pastoors familie daarso. Kon hulle bemoedig in hierdie jy weet interessante tyd van 'n kerksontwikkeling hier in die begin is soos 'n babatjie en jy moet hom koester en jy weet babatjies maak hulle doeke vuil en al sulke goed so is allerlei interessante dinge wat gebeur in 'n kerk setup soos dit. Maar hulle die Here seën hulle en soos ek gesê het hulle hou kerk in 'n groot AGS kerkgebou wat hulle, jy weet, amper verniet, wat hulle die gebou kan gebruik op 'n sonnige aand, en jy weet, hulle banner voor kan sit en alles, en so, dis exciting ook om te sien wat die Here daar so doen. Hulle ontvang ook 'n paar van die jong dokters, wat van ons Shofar Tygerberg gemeente afkom, wat daar hulle diensjare gaan doen. So, hulle kry wel 'n paar, jy weet, sterk lede van die kerk, wat daar by hulle uitval, en so dis nice om te sien wat die Here alles daar doen. En toe het ons 'n bietjie van 'n draai gemaak in die Drakensberg. Daar's 'n fotootjie van die familie. Die een voor dit daarso. Dis die Drakens, dis 'n gedeelte van die Drakensberg. Dit is so net regs van die bekende amfitheater stukkie. So ons het 'n entjie gaan stap daar op een van die makliker staproetes. Dit was maar nou net 'n snaakse foto, net die seuns, net die mans in die foto het snaakse gesigte getrek daarso. Dames het nie mooi bygekom daar nie. Maar 'n paar daar in die Drakensberg 'n bietjie gaan stap en dit was lekker my eerste keer daarso. Ons leef regtig in 'n pragtige land. En die volgende foto van daar af was ons St. Lucia toe. So dis heel aan die noordkus van ons land, net voor Mosambiek. Dis omtrent die laaste dorp, daar so 'n klein dorpie en daar seekoeie en alles by die ingang van die dorp en krokodille hier langs die brug. En ons het so 'n bietjie op die rivier gegaan die een middag. Sien ek hou vir Reinie daar so vas met my linkerarm, want hy is een wat nie skaam is om in te spring en jy weet te gaan kyk hoe lyk die krokodille van naby nie. So ek moes net keer. Maar ons het regtig 'n goeie familietyd ook gehad na ons tyd by die kerke. En toe ry ons terug, weer eens 2 volle dae se ry in die kar, terug Franshoek toe. Ons het deur die Oos-Kaap gery, ander pad gery terug huis toe. En ek moet sê, ons leef in 'n baie mooi land. Dit is 'n wonderwerk dat ons nooit die kar hoef te gestop het om kinders pak te gee nie. Want hulle was regtig baie soet gewees, so dit was net die Here se genade. Want gewoonlik as ons vir ouma gaan kuier in Stellenbosch, hier net verby Lamotte, vra hulle al, hoe ver is dit nog? Hierdie vat vir ewig, jy weet. So, hulle was baie soet gewees. En ja, ek het 'n gunsteling CD gehad wat ek geluister het. Ek het hom seker 30 of meer keer oor en oor geluister. Hierdie een musiek CD, gospel CD. So, ek dink ek sing al daai liedjies in my slaap. En is net so powerful, dis een van die nuwe Newsboys CDs. So as jy al van daai band gehoor het, hulle Hulle het baie gesalfde musiek wat hulle maak. Maar soos ons deur die land gery het, het ons gesien, jy weet, ek dink as al was jy 'n toerist in Suid-Afrika, sou jy vinnig agtergekom het, ons het 'n verkiesing volgende maand, plaaslike verkiesings. Daar's net verkiesingsposters en banners oral deur die land, veral in die stede en in daar Natal was daar sommer groot banners reg oor die paaie en so aan, jy weet, met die mense se gesigte op en mense kan duidelik sien wat se party die meeste geld het om te spandeer. Maar jy weet, is interessant as 'n mens net weer lees op die posters al die beloftes wat die politieke leiers maak. Mens welkom in te kom, oom, kom maar in. En ja, is net interessant om te sien al die beloftes en ek moet nog hoor van 'n party wat al hulle beloftes al nagekom het nadat hulle verkies is. Ek weet nie eintlik van een nie, miskien is daar, maar hulle maak groot beloftes. En al wat ek weet en wat geskiedenis vir my sê is ons moenie te veel hoop plaas in 'n persoon nie of in 'n sekere party nie. En so as dit kom by die stembus, moet ons seker maak. Jy weet, en hierdie is nou nie 'n politieke preek vanaand nie, maar net een of twee tips. Okay. Ons moet net seker maak waar ons kruisie trek. Waarvoor staan daai party? Maak nie saak of die ou 'n mooi gesig het of nie. Waarvoor staan hulle? Jy weet, want as ons gaan mooi lees in hulle memorandums en so, dan sal ons sien maar baie van hierdie partye, jy weet, as hulle verkies word of leierskap inneem en as dit op hulle skouers val, sal hulle sekere wette inbring wat absoluut teen die Bybel is. En dan dink ek nie wat jy vir hulle gestem het nie. So mens moet net mooi gaan lees, jy moet net ingelig wees voor jy jou kruisie trek. Maar ek dank die Here, alhoewel ons leef in 'n pragtige land, hy het sy probleme, maar alhoewel ons mense het wat ons regeer, ons is nou in 'n demokrasie in Suid-Afrika, ons behoort eintlik as Christene aan 'n koninkryk wat 'n koning het. En daar is ander reëls en wetgewing daarso. Maar dit is 'n plek en die reëls en die leiding van die Heilige Gees nou in Nuwe Testament tye is daar om ons te beskerm. Nie om die vreugde uit ons lewens weg te vat nie, maar eintlik om ons te help lei op God se pad, die enigste pad waar ons vervulling sal ervaar in hierdie lewe, waar ons God gegeewe doel sal kan bereik. En so die boodskap van die preek vanaand is een stem. Ons het een stem wat ons moet maak in hierdie lewe. Daar's een stem wat regtig sal tel. Daar's nie 'n verkiesing elke jaar nie. Mense, dit is die belangrikste besluit van ons lewe. Iewers tussen die tyd wat jy gebore word in die wêreld en die tyd wat jy jou laaste asem gee en doodgaan. Iewers in daai tyd gaan jy 'n geleentheid kry. Gaan jy openbaring kry van wie die Here is en wat hy vir jou gedoen het en gaan jy 'n geleentheid hê om jou lewe aan hom toe te wy en oor te gee. En te sê, Here, ek wil vir u volg. Ek ontvang nou u vergifnis. Ek besef ek het gesondig teen u en ek het u vergifnis nodig. Slegs u bloed kan my skoon was. Ek het u nodig, red my. Ek behoort aan u. Slegs daai een keuse wat ons, daai mees belangrikste keuse wat ons in ons lewens moet maak. Daai keuse vir Jesus en elke persoon op hierdie aarde, of jy gebore word in die Midde-Ooste of waar ook al, elke persoon sal so geleentheid kry. Al is dit in hulle doodsnikke van hulle lewe. As hulle nog nie die evangelie gehoor het nie, sal die Here vir hulle openbaring gee. Of in 'n droom of 'n visie, maak nie saak nie, maar elke persoon sal 'n geleentheid kry. Want die Here het elke persoon gemaak en die Here het elke persoon lief en wil elke persoon in die hemel hê. Die woord sê duidelik, die Here wil nie hê dat enige een moet verlore gaan nie. En Jesus het gesterf vir elkeen. En so ons het daai een stem wat ons moet trek. So ons gaan 'n bietjie vanaand net gesels rondom die koninkryk. En wat beteken dit? Ons is burgers van Suid-Afrika, maar ons is nou ook as Christene is ons burgers van hierdie koninkryk van ons Here en God. Ons praat oor daai woord stem. En daar's interessant genoeg net een plek in die Bybel waar dit praat waar daar gestem was of waar daai woord genoem word. OK, dit kan in baie meer kere gebeur het, maar dit staan net een keer in die Bybel waar daar gestem was, waar Paulus eintlik daai woord noem, waar hy sy stem ingegooi het in 'n sekere besluit. En daai woord kry jy in vers 10 van Handelinge 26. Dit lees daar en dis Paulus wat praat. Hy praat met koning Agrippa, hy praat oor die tye voor hy die Here gedien het. Hy sê, en dis presies wat ek in Jerusalem gedoen het, met 'n mandaat van die priesterhoofde, het ek baie van die gelowiges in tronke gestop, en wanneer daar oor hulle besluit moes word, het ek daarvoor gestem, dat hulle permanent uit die weg geruim moes word. So Paulus praat daar van die tyd, wanneer hy die Christene vervolg het, en jy weet wat, die Bybel praat daarvan, dat aan die eindtye, in die laaste dae, gaan daar baie vervolging wees van Christene. Baie Christene gaan doodgemaak word en gemartel word. Dis ook hoekom ons moet oppas vir wie stem ons en ons moet mooi kyk, ons moet ingelig wees, waarvoor staan hierdie party? Want vandag stem ek vir hulle, môre gooi hulle my in die tronk. Want dan wil hulle nie hê ek moet preek nie, of iets soos dit nie. Daar's baie lande waar die Bybel onwettig is, en ander lande waar hulle die kerk probeer regeer van die staatse kant af, wat jy mag preek, wat jy nie mag preek nie. Dit gaan absoluut teen God se woord. En so as daai keuse ooit voor my moet wees, dan vertrou ek en bid ek die Here vir my die krag sal gee, om altyd gehoorsaam te wees aan hom, nie vir mense nie, ek bid dieselfde vir julle, dit mag wees dat ons in so situasies mag kom, dan moet ons nie terugstaan nie, ons moet bly in ons geloof, maar ons dankie Here, dat geen regering jou geloof kan wegvat nie, as het van jou afhang, jou keuse, bly jou keuse, hulle kan ons doodmaak, eendag, maar hulle kan nie die liefde van God uit ons harte uitvat nie. En dit het hulle van die begin af gedoen, Paulus self, voor die Here hom op die pad na Damascus gered het, het hy Christene vervolg en baie doodgemaak. Maar in daai vroeë dae van die kerk, na die opstanding en in hemelvaart van Jesus, in die vroeë dae van die kerk, het baie mense tot redding gekom, juis toe hulle gesien het, hoe die Christene vervolg word, maar hoe die Christene ten spyte daarvan nog in vreugde kon voortgaan. Hoe baie van hulle lofliedere gesing het, terwyl hulle doodgemaak word. En so dat ons ook daai selfde genade en krag mag hê, as ons ooit in sulke situasies mag wees. So niemand kan jou geloof van jou, niemand kan Jesus uit jou lewe uitvat nie. Dit is jou eie keuse. Jy kan self besluit om weg te stap van die Here. Mag jy dit nooit doen nie, maar dit bly jou keuse. Maar niemand anders kan dit wegvat van jou nie. So, hoe verseker ons burgerskap in die koninkryk? Hoe trek ons kruisie? As het kom by God se koninkryk. Ek dink is so mooi wat Jesus vir sy disippels geleer het hoe om te bid in Matteus 6 en vers 10. Daar sê Jesus dat ons so sal bid, laat u koninkryk kom. Dit is daai plek van oorgawe. En dis 'n daaglikse besluit weer eens. Ja, ons maak 'n besluit vir Jesus. Iewers maak ons daai besluit vir die eerste keer, maar na dit is dit 'n daaglikse besluit om hom aan te hou volg. Om sy koninkryk aan te hou soek. Laat u koninkryk kom. Dis waar ek my kruisie eerste trek. Voor ek dit by enige politieke party trek, trek ek my kruisie daar. God se party, God se koninkryk. Sê God, laat u koninkryk kom. Nie enige mens se koninkryk nie, maar God se koninkryk. Laat u wil hier op aarde uitgevoer word soos in die hemel. Soos ek genoem het, daai lidmaatskap, daai burgerskap aan die koninkryk het 'n beginplek, beginpunt, en dit vind ons in Johannes 3 vers 3. Jesus antwoord en sê vir hom, hy praat met Nikodemus, een van die fariseer leraars, en Jesus sê, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Ons moet weergebore word. Dit praat van 'n nuwe begin, 'n nuwe lewe, om nie weer terug te gaan na die ou lewe nie. Jy het oorgeskakel. Paulus sê, dit is nie langer ek wat lewe nie, maar want ek is gekruisig met Christus. Christus leef nou in my. Is 'n nuwe begin. Dit is die beginpunt waar jy die koninkryk ingaan. Dit is belangrik om te weet by die verkiesing dat jy nie twee kruisies kan trek by die stembusie nie. Dan sal daai stem nie tel nie. Jy kan nie vir twee partye gelyktydig stem nie. Dit sal nie werk nie. Net so in die koninkryk. Matteus 13 vers 44. En Jesus sê, God se koninkryk is soos 'n skat wat in 'n stuk grond weggesteek lê. Hierdie is een van die mooiste gelykenisse vir my. Iemand kry dit daar, maar steek dit dadelik weer weg. Oorstelp van blydskap, gaan verkoop hy alles wat hy het en koop daardie stuk grond. Sien, die man het die koninkryk ontdek. Hy het die Here gevind en hy het alles prys gegee, sodat die Here kan volg. Dit is wat die Here van ons verwag. Dit is alles of niks. Jy kan nie Jesus probeer vir 'n rukkie nie. Jy kan nie een voet in die koninkryk en een voet in die wêreld hê nie. Hy's of koning van alles of koning van niks. Dis jou keuse. Ek dink dit is so mooi hoe hierdie gelykenis dit stel. Sien, daai man het alles gaan verkoop om daai stuk grond te kan koop. Hy het net 'n bietjie van sy geld gevat en dit gekoop nie. Hy moes alles verkoop. Hy moes daai koste moes hy in ag neem. Hy moes dit bepaal en oorweeg en toe besluit hy, ja, dit is die moeite werd. Wat ek hier gevind het, is die moeite werd om alles te los wat ek tot nou toe het. Hy begin oor. Hy het sy kruis getrek. Hy het besluit. Hy het nie teruggegaan nie. Wat is ons prioriteit dan as burgers van die koninkryk? Matteus 6:33, ons ken daai skrif. Soek eerste elke dag in elke besluit. Oorweeg jy wat God se plan is? Wat God se hart is? Wat sê God oor hierdie besluit? Wat sê God oor hierdie geleentheid? Soek eerste die koninkryk van God en sy geregtigheid. God sal na al die ander dinge, sal hy omkyk vir jou, hy sal vir jou sorg, hy sal daai dinge byvoeg. Jy hoef nie te worry oor daai dinge nie. Hierdie stuk teks, dit praat van die feit dat ons nie angstig hoef te wees nie. God sorg vir sy kinders, maar soek eerste sy koninkryk. Dit is my verpligting as 'n burger van die koninkryk. as een van God se kinders. As ek getrou is, dan sal ek altyd eerste God se wil soek in 'n situasie. Wat sou Jesus doen? Wat sou Jesus doen? Ek kan myself daai vier woorde opsê en vra in elke situasie en elke besluit. En ons het duidelike voorbeeld. God het dit nie vir ons moeilik gemaak nie. Is eintlik eenvoudig. Almal kan verstaan. Ons het die voorbeeld van Jesus se lewe in die Bybel. Ons kan dit almal gaan lees. Ons het almal toegang tot die Bybel. Ons kan daar gaan lees van Matteus tot Johannes en ons gaan kyk. In sommige van ons Bybels is dit nog in rooi ook geskryf wat Jesus alles gesê het. En ons kan gaan lees. En ons kan die man van God begin verstaan. Hoe het hy geleef? Wat se besluit het hy geneem? Hoe het hy ander mense hanteer? En ons kan hom beter leer ken en in ons situasie in die hedendaagse lewe kan ons onsself ook afvra. Daar's geen nuwe versoekings vandag wat nie in Jesus se tyd was nie. God het altyd vir ons 'n uitweg en hy maak dinge duidelik vir ons. As ons hom sou vra. Maar hier's 'n waarskuwing in Matteus 7 in vers 21. Hier's 'n waarskuwing vir ons wat onsself ag as burgers van die koninkryk. Nie elkeen wat vir my sê Here, Here, sal ingang in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Soos ek genoem het, dit is 'n daaglikse besluit. Ek kan nie net 5 jaar terug 'n keuse gemaak het vir Jesus en nooit weer na dit met hom gepraat het nie en net aangaan met my lewe en dink alles is fyn en ek is deel van die koninkryk nie. Dit werk nie so nie. Miskien het iemand al vir Jacob Zuma gestem. Jacob Zuma ken jou nie eers nie. En hy weet nie of jy vandag nog vir hom stem of nie. Maar jy weet wat? Ons God is alomteenwoordig. En hy is alwetend. Miskien het jy 5 jaar terug vir God gestem. Jou kruis het daar getrek, jou hart vir die Here gegee. Maar jy het nie veel moeite gedoen na dit om in verhouding met hom te stap nie, om met hom te gesels nie, om te hoor wat op sy hart is nie, raai wat, hy weet het. Hy weet, jy het weggestap van hom. En ongelukkig het jou burgerskap verval. Dis soos 'n paspoort. Jy weet, dis so mooi in ons land, mense is trots oor hulle werk, in sommige dele. Vooral hier in die Weskaap sien 'n mens baie baniere en posters en goed langs die pad, by plase en so, en vrugteboere. Dan staan dit daar, this is Sharon Fruit Country. This is this country, this is that country. Daar is 'n ander plek waar daar groot woude is en so, en daar naby die Tsitsikamma. En daar staan dit, this is Steel Country. Dis nou 'n kettingsaag, steel, nê, julle ken hom. En wil ek sê, dis die steel God's country. Met so aksent. Maar ja, as jy 'n burger van 'n land is, jy kan 'n paspoort kry, wat sê, jy behoort aan hierdie land, en so, jy weet, maar elke paar jaar moet jy daai paspoort hernie, sodat jy kan gaan reis in ander lande, en hulle kyk daar, as jy by hulle poorte ingaan, oké, okay, waar kom jy vandaan, hoe lang bly jy, wanneer gaan jy terug? Weet, want dit is waar jy behoort. Ons wil jou nie hê nie, jy kan kom vakansie, jou geld spandeer, maar dan moet jy terug gaan. Maar jou paspoort verval op 'n stadium. Dan is jy nie meer welkom om te reis met daai paspoort nie. Dan sit jy vas. Net so, in God se koninkryk, moet ons daai paspoort die heel tyd, hy moet vars wees. Ons kan nie toelaat dat dit verval nie. Ons kan nie toelaat dat ons verhouding met die Here koud raak nie. ons moet hom ken, dit is die enigste vereiste om eendag hemel toe in te gaan, is dat op daai punt dat ons die Here ken. Party mense wil dit selfs los, totdat hulle eendag oud is, om 'n verhouding met die Here aan te knoop. Jy weet nie of dit dalk te laat gaan wees, wat jy wakker skrik nie. Elke dag sterf van mense skielik, sonder dat hulle dit gesien kom het. Net gister het ons gehoor van iemand in die familie, in die Breer familie, wat op die 29-jarige ouderdom het 'n aar in die brein gebars en is sy op slag dood. Dit kan met enigiemand gebeur. Ons besef net weer, ons is op geleende tyd. Die lewe is 'n gawe, maar ons weet nie hoe lank nie. Ons moet voorbereid wees. Ons moet seker maak ons saak is reg met die Here. Moenie wag tot jy eendag oud is nie. Moenie wag tot dit te laat is nie. Want die ewige lewe begin die oomblik wat jy jou hart vir die Here gee. Dit is so wonderlik om die Here te ken hier op aarde. Dit gaan nie net wonderlik wees, dit gaan amazing wees wanneer ons in die hemel is saam met die Here, maar dit is reeds wonderlik om hom hier te ken. Om die een wat ons siele liefhet te kan ken terwyl ons hier in op aarde is. Ons kan almal saamstem dat die aarde, veral op die oomblik as ons sien wat rondom ons aangaan in die wêreld, kan 'n baie wrede plek wees. Nie 'n lekker plek om te bly nie. Maar ten spyte van dit, om die Here te kan ken, kan jy voortleef in vrede en vreugde. Jy kan die lewe op aarde 'n amazing ervaring wees. 'N ervaring van avontuur, waar jy die Here leer ken. Dit is wat so amazing is. Dit is wat die mees amazing ding is van hierdie lewe, is om die Here te kan leer ken. En jy weet wat, as ons moeite maak, sal ons iets niets oor die Here kan leer ken elke dag. Elke liewe dag, hy is so groot. Vir die ewigheid in die hemel gaan ons hom leer ken. Nuwe dinge oor hom. Ons gaan elke dag, elke oomblik van die res van die ewigheid, daar waar daar nie meer tyd is nie. Ons gaan nie dink aan gister en vandag en môre nie. Dit gaan net aanhoudend wees, amazing, nuwe openbarings oor die Here, elke oomblik. Hy is so groot. Hulle weet nie eers hoe groot die heelal is. Die sterreruim en alles, hulle weet nie hoe groot dit is nie. Ons het nie teleskope wat so ver kan kyk nie. Maar die Here, hy meet die hele heelal so in die palm van sy hand. Hoe groot is God? Dit gaan net amazing wees. Hy is so groot. Hoe klein is ons in vergelyking met dit? Nie eers 'n spellekoppie nie. Jy kan nie ons eers sien nie. Maar tog gee hy om vir ons. Tog is hy lief vir ons. Tog stuur hy sy seun om vir ons te sterf. Hy is so lief vir ons. Maar ons moet in verhouding bly met ons koning. Hy leef. Hy is ons Vader. Hoekom ignoreer ons hom so dikwels? Hy soek verhouding met ons. Hy wil met ons praat, hy wil sy hart deel met ons, hy wil vir ons wys hoe lief hy ons het. Hy het vir ons twee ore gegee om te luister. Hy praat op soveel verskillende maniere met ons. Waar is die koninkryk van God? Ons praat oor die koninkryk, dat ons burgers is van die koninkryk, dat ons ons kruisie moet trek daarso, somme elke dag. Waar is die koninkryk van God? Lukas 17 vers 21. En hulle sal nie sê nie, kyk hier of kyk daar. Want die koninkryk van God is binne in julle. Is binne in ons. Die koninkryk van God is oral waar God heers. Dit is elke persoon wie homself onderdanig maak aan die Here. Daar vind jy die koninkryk van God. En so die koninkryk van God sal jy vind reg oor die wêreld is daar gelowiges. Natuurlik in sommige plekke is daar meer as in ander plekke. Maar dit is waar die koninkryk nou te vind is. So die koninkryk kan nie deur ander mense net somme vinnig raak gesien word nie. Mense sal nie noodwendig onmiddellik kan sien, oom, jy die koninkryk van God in jou, wow. Hoopelik as jy baie tyd met hulle spandeer, sal hulle agterkom iets is anders om oor jou. Miskien sal het nie onmiddellik weet hoe om het te verwoord nie. Maar so dit is nie iets wat natuurlik kan sien word nie. Dit is iets bonatuurlik, dit is iets geestelik. Eendag sal nie natuurlik die bonatuurlik word. En die bonatuurlik die natuurlik, dit sal een ding wees, wanneer daar 'n nuwe aarde kom, wanneer die Here terugkom vir ons. Maar vir nou is die koninkryk binnenin. Ons is eerstens geestelike wesens, God is gees. En dis hoe ons met hom connect. Romeine 14 vers 17 sê, want die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees. Die koninkryk is in ons. Dis die Heilige Gees wat in ons kom leef. Ons leer vir kinders, maak jou hart oop vir Jesus, dat Jesus inkom. Wat dit regtig is, wat regtig gebeur is, God stuur sy Heilige Gees om in ons te woon. Natuurlik, ons dien 'n drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. So dis nie asof dit verkeerd is, of asof ons vir die kinders lieg nie, maar is net om het makkeliker vir hulle te maak om te verstaan, want ons leer hulle eerstens oor Jesus. Alhoewel sommige kinders al gesê het, jy weet, gaan my hart nie bars as Jesus inkom nie, of jy weet. Maar dit is wat gebeur, die Heilige Gees kom leef in jou, maak jou gees lewendig. En nou kan jy connect met die Here deur middel van die Gees. Maar die koninkryk gaan nie oor eerstens oor die natuurlike dinge nie. Maar dit is geestelike waarheid. En hier kom ons by die uitvloei. Ons praat al die laaste maand en 'n half oor uitvloei, om uit te gee, dit wat die Here vir ons gegee het, om dit aan ander oor te kan dra. As het kom by die koninkryk in Matteus 9 vers 35, en Jesus het by al die stede en dorpe rondgegaan en in hulle sinagoges geleer en die evangelie van die koninkryk verkondig en elke siekte en elke kwaal onder die volk genees. Jesus het die evangelie van die koninkryk verkondig. Daar's 'n ander manier van leef. Daar's 'n lewe waar God as koning heers. Daar's 'n lewe waar daar orde is. Waar dinge werk. Waar jy kan weet hoekom jy gemaak is. Waar jy 'n plek het aan die tafel. Waar jy deel is van 'n familie. Waar God jou Vader en jou koning is. God het gekom om die mensdom te versoen met die Vader. Om die kinders van God te versoen met hulle Vader wat hulle gemaak het. Jesus het die boodskap verkondig en so moet ons ook. Matteus 10 vers 7, Jesus sê vir sy disippels en gaan preek en sê die koninkryk van die hemele het naby gekom. Dit is nog waar vir ons vandag. Jesus het reeds gekom. Trouwens, Jesus het dit vir sy disippels gesê, voor hy kruis toe was, Jesus het reeds aan die kruis gesterf. Die prys is reeds betaal. God is nie langer kwaad vir die mensdom nie. Hy het al sy woede, vir al die sonde, vir al die wêreld, vir alle tye, het hy reeds uitgehaal op sy seun. As dit nie die waarheid was nie, sou God weer lank al die wêreld uitgewis het. Maar hy het reeds al sy woede uitgehaal op die wêreld, op sy seun, sodat hy nie langer kwaad is vir die mensdom nie. Ons kan met vrymoedigheid na die Here toe gaan deur die bloed van Jesus. Die weg is oopgebaan vir elkeen, maak nie saak wat jy gedoen het nie. Ons het almal al gesondig. Elkeen kan na die Vader toe gaan. Elkeen kan vergifnis ontvang by die Vader. Omdat Jesus aan die kruis gesterf het, omdat Jesus reeds die prys betaal het. Die koninkryk het reeds gekom. Jy kan deel raak van die koninkryk. Dit is nie ver weg nie. God is naby aan elkeen. Sodat elkeen wat die naam van Jesus aanroep, gered sal word. Laastens, Matteus 24 vers 14. Is 'n wonderlike belofte en 'n groot verantwoordelikheid. En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies en dan sal die einde kom. In Matteus 24 praat Jesus met sy disippels en hy vertel vir hulle, want hulle het vir hom gevra, hoe gaan alles tot 'n einde kom? Wat gaan alles nog gebeur? En Jesus is eerlik met hulle, hy is altyd eerlik, en hy vertel vir hulle van die dinge wat gaan gebeur, scary dinge, oorloë, mense wat mense oorgee om vervolg te word en doodgemaak te word, klomp dinge wat gaan gebeur, aardbewings en allerlei dinge. En hy sê, maar dan sal die einde nog nie kom nie. Maar eers moet die evangelie van die koninkryk deur die hele wêreld verkondig word. As 'n getuienis vir al die nasies en dan sal die einde eers kom. Nou mense, op die oomblik is daar omtrent, rofweg, 4 biljoen mense op die aarde wat nog nie die Here dien nie. Ek dink omtrent 2 biljoen wat onbereik is met die evangelie. So daar's baie werk om te doen. Ons het reeds die opdrag ontvang. Sien die oorkoepelende leefwyse en reël as het ware vir die koninkryk en burgerskap in die koninkryk is om God lief te hê met alles wat jy het en om jou naaste lief te hê as jouself. En die groot opdrag is 'n natuurlike uitvloeisel van die groot verbod om die nasies in te gaan en om disippels te gaan maak. So ons het 'n massiewe verantwoordelikheid om hierdie boodskap van die koninkryk te gaan verkondig. God het die wêreld lief. Dit is nie 'n moeilike boodskap om te verkondig nie. Ons vra nie geld by mense nie. Trouwens, ons gee meer as wat ons ontvang. Ons gaan uit en ons deel met mense. Waar ook al ons gaan, daar's mense wat daai boodskap moet hoor. Dit is nie 'n slegte boodskap om te luister nie. Dat daar 'n God is in die hemel wat ons liefhet en reeds die prys betaal het vir elkeen van ons dat ons hemel toe kan gaan. As ons ons geloof en ons vertroue in hom sal plaas. Wow. Dis 'n amazing boodskap. Elkeen van ons het al daai boodskap gehoor. Elkeen van ons kan dit vir iemand vertel wat dit nog nie gehoor het nie. En jy sal verbaas wees, daar's mense wat hier naby woon wat nog nie daai boodskap duidelik gehoor het nie. Ons het 'n verantwoordelikheid om dit te vertel. God kies eerstens om deur ons te werk. Want dit leer ons en gee vir ons ook geleentheid om ons naaste lief te hê. As ek weet, iemand is op pad hel toe, want hulle het nog nie die evangelie gehoor nie. en ek het die evangelie, dan is het baie boos van my, erger as 'n moordenaar, om het te weerhou van die persoon. Want om te terug te staan en te sien hoe iemand hel toe gaan, is erger as om die persoon te vermoor, in my boeke. So ons moet die boodskap oordra. Moet het nie wegsteek dat jy 'n gelowige is nie, dat jy deel is van die koninkryk nie. Joch, ek is trots oor my koning. Ons moet die boodskap uitdra. En ons kan getuig daarvan. Ons hoef nie iemand te oorreed nie, dit is nie ons werk nie, dit is die Heilige Gees se werk, om iemand te oortuig. Ons werk is om getuies te wees, om net te verkondig dit wat ons gesien en gehoor het, dit wat ons ervaar het. Ons het die waarheid gehoor, en natuurlik het dit 'n impak in ons lewens gehad, dit het iets gedoen aan ons, en dit is wat ons vir ander kan vertel. So dat mense sal weet, God is nie net 'n idee nie. Hy is waarlik die koning. Hy leef. En hy is lief vir die wêreld. Sal jy asseblief saam met my staan? Ek wil net vir ons afsluit in gebed. Here, ons wil vanaand vir u kom dankie sê dat u ons liefhet, dat u alles gegee het vir ons om dit te bewys. U het die eie gebore, enige gebore seun Jesus Christus gegee om vir ons aan die kruis te sterf, sodat elkeen wat in hom sal glo gered sal word. Ons sê dankie Jesus dat ons gered is. Dankie dat u dit vir ons gedoen het. Dankie Here dat u ons harte kom vul het met u liefde deur die Heilige Gees wat u uitgestort het. Dankie Here dat ons met daai liefde kan uitgaan en ander kan gelief hê. Selfs die wat niemand anders sou wou lief hê nie, Here, u het hulle lief en u kan hulle lief hê deur ons. Vader, laat ons vanaand en in hierdie komende week en verder net weer besef wat het beteken om burgers van u koninkryk te wees. Wat regtig belangrik is in hierdie lewe. Waar ons seker moet wees dat ons kruisie nog daar getrek is. En help ons, Here, gee ons die krag deur u Gees om hierdie boodskap van die koninkryk te kan uitdra aan die mense rondom ons. Here, u hart is dat geen een verlore sal gaan nie. Here, gee ons dieselfde hart. Here, ek seën elkeen hierso in Jesus naam. En ek bid, Here, as daar enigeen hier is wat onseker is of hulle saak met u reg is, bid ek, Here, dat u deur die Gees net vir hulle sal kom oortuig. Vir hulle sal wys, maar daar is niks wat hulle weerhou nie. Dat hulle selfs vanaand kan regmaak met u. Hulle self kan toewy en deel kan raak van u koninkryk. Daar waar daar geen meer vrees is nie. Daar waar daar geen meer skuldgevoelens is nie. 'N nuwe begin, 'n nuwe lewe, 'n nuwe toekoms. Here, ek bid vanaand ook spesifiek vir die wat siek is, Here, die wat verkoue het, griep, Here, Here, ek spreek genesing oor hulle. Here, en ons bid ook vanaand, Vader, vir ons familielede. Ons bid vanaand vir die wat nog nie u dien nie, nog nie 'n pad saam met u stap nie, nog nie in verhouding met u is nie, Here. Nog nie u stem ken nie. Ons bid, Here, dat u vir ons sal help om ons lig helder te skyn, om hulle net lief te hê. Ons bid, Here, dat u sal intree in hulle lewens, dat u goedheid vir hulle sal wys. Here, ons sê dat hierdie gemeente, ons as geestelike familie, ons is oop om hulle te ontvang. Vader, ons bid ook net vir ons land, waar die verkiesing opkom, binnekort, Here, ons bid dat mense sal besef, hulle moet ingelig wees. Ons bid, Here, vir geregtigheid in ons land. Ons bid, Here, dat u goddelike mense sal oprig om in ons kabinet te dien, om te help om hierdie land te regeer volgens u wil en nie bloot die wil van mense nie. Here, sal u nie ons land seën nie. Ons bid vir ons land. Help ons as Suid-Afrika, Here. Daar's van u kinders reg oor ons land wat bid vir ons land. Ons sê dankie vir elkeen wat bid vir die land. Here, hoor ons gebede en seën ons land in Jesus naam. Amen. Ek wil vir julle nooi vanaand, as enige iemand enige gebedsbehoefte het, kom asseblief vorentoe. En vanaand, as jy voel, jy moet jou hart toewy aan die Here vanaand, as jy miskien wil jy 'n hertoewyding maak, waar jy net wil sê, Here, ek wil aan u koninkryk behoort, dan wil ek ook hê jy moet vorentoe kom, ek wil saam met jou bid. Die Here seën vir jou. Wil net herinner, ons het woensdag aand het ons die vasbreek, of selfs as jy nou nie gevas het nie, kan jy join woensdag aand daar by die kerk by 7 Lambrecht onder die bome. Woensdag aand 7 uur. Bring miskien ietsie saam om te eet of om te deel. En dan sien ons vir julle daar. Almal is welkom. So ons gaan die Here 'n bietjie aanbid en 'n bietjie saam bid en vasbreek. So bless julle. Geniet asseblief ietsie warm om te drink voor julle huis toe gaan en fellowship 'n bietjie saam. Dankie. Bless julle.